znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli, так привольно нам с тобою.
Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. Vážení tedy diváci a posluchači, představujeme vám knihu Valerie Viktoroviče Pěkina o světě křivých zrcadel, ve které se dozvíte, kdo zradil ruský domácí letecký průmysl, co jsou zač domácí negři a co sledovali aktivisté mítingů, které se v Rusku konaly v prosinci roku 2011. Také se dozvíte, jaký scénář to mělo podpořit, dozvíte se, co je to stát, jaké kvality musí mít stát a jeho obyvatelstvo, aby mohl stát fungovat, také se dozvíte, proč jsou jedny státy subjekty mezinárodní politiky a jiné jsou jen geopolitickými body. Také zeměpisným územím, které je objektem soupeření systému řízení nadnárodní úrovně a jak je realizováno řízení státem. Na tyto a mnohé další otázky najdete odpovědi právě v této knize, která se skládá ze série analytických zpráv Fondu konceptuálních technologií. Koupit si tuto knihu můžete přes online obchod ozon.ru nebo na webu přes formuláře objednávky a také přes odkaz pod videem na kanále Fondu konceptuálních technologií na YouTube a v rubrice Zboží na skupinách sociálních sítí v Kontaktě a Facebooku. Nuž, dámy a pánové, tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, a to konkrétně tedy ze dne 30. prosince roku 2019, tedy poslední z roku 2019. Ruský to analytik se ve svém pravidelném pořadu zabývá těmito tématy a hlavně tedy otázkami. Koukneme se tedy na ústavu Sovětského svazu, na impeachment Donalda Trumpa a vztah k Ukrajině, také na impeachment Donalda Trumpa a vztah agentuře Bloomberg. Koukneme se na impeachment Donalda Trumpa jako mat anebo pad pro straníky, a tedy stranovou elitu, že ano, stranovou elitu, ano. A také se koukneme, jak spolu souvisí Turecko, Sýrie, Libie a neb tedy Anatolijský federální okruh Ruské federace. Nuž, a také se koukneme, jak rozvíjete svoji úroveň mravnosti, aby nám umožnila osvojit si znalosti. No a završíme to samozřejmě znalostmi a jejich šířením jakožto jediným způsobem na odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih Koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Tak tedy analytický pořad Otázka a odpověď. Moderátor říká klasicky dobrý den, Valerii Viktoroviči vítá pana Pěkina, ten odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 30. prosince roku 2019. V minulém pořadu jste se ve své odpovědi související s nedávnou Putinovou velkou tiskovou konferencí dotknul tedy několika témat souvisejících s ústavami Sovětského svazu. Především jsme mluvili o právu národů na sebeurčení. A pan Pěkin říká, ano, to také. A moderátor tedy navazuje. Tato otázka vyvolala tedy dost velký ohlas a to tím spíše, že dnes máme 97. výročí vzniku Sovětského svazu, i když tedy není kulaté. Mohl byste tedy k této otázce ještě něco dodat? No a jak jen tedy říká. Na to téma je tedy velice rozsáhlé, takže se to dá vzít jen tak nějak letem světem. Přesto by se některé věci měly ještě doplnit. Pozorní diváci si povšimli, že jsem mluvil o ústavách RSFSR Ruské federace z roku tedy 1925-1937 a ústava Sovětského svazu, nehledě na to, že svaz vznikl 30. prosince roku 1922, byla sestavena až na začátku roku 1924. To znamená, že se celý rok na té ústavě usilovně pracovalo. Dočasná tedy prozatímní ústava vstoupila v platnost už po půl roce, tedy zhruba od července roku 1923 a ústava byla přijata v roce 1924. Potom následovala tedy celá řada změn a doplňků a až do roku 1936 tedy platila tedy v Sovětském svazu ústava ve znění roku 1929. A proč jsme o tom mluvili? Z jednoho tedy jednoduchého důvodu, že prý ti zlí bolševici se svým právem národů na sebeurčení zničili to skvělé impérium, kde vše bylo tak báječné, přímo překrásné, kdyby jen oni... No a my teď kvůli tomu přece máme problémy. A tak samozřejmě vyvstala otázka, že Rusko, Ruská federace a ústava z roku 1918 je samozřejmě prací toho bolševiků a právo národů na sebeurčení je deklarováno, ale stát byl postaven výlučně na základě unitárních států, přičemž byly zohledňovány územní osobitnosti, místní národní osobitosti jeho národů, proto šlo o tedy stát federativní. O žádném právu na sebeurčení, o žádném rozkládání státu nemohlo být ani řeči. A této linie se bolševici, a to i prostřednictvím ústavy Ruské federace, neustále drželi. Mluvíme-li o zakládání Sovětského svazu, tak si musíme uvědomit tu jednoduchou skutečnost, že sám vznik SSSR, obnova ruského impéria v podobě Svazu sovětských socialistických republik i na územích, které dokázaly zachovat v soustavě jednotného státu, se stala možnou jen tedy v rámci jednotné globální politiky přeformátování států světa, opírajícího se o právo národů na sebeurčení. Bez ohledu na to, zda je ten národ vůbec schopen vlastními silami zajistit všechny kompetence potřebné pro zajištění fungování státu na současné úrovni. To všechno vedlo k likvidaci jedněch států a nemožnosti založit skutečně suverénní státy na úlomcích daného impéria. V daném případě je možné uvést tedy příklad, ano, a to Československa, o kterém jsme často mluvili, že ano. Podívejte se, Edvard Beneš se přece nezúčastnil té dohody, samozřejmě myšleno mnichovské zrady. Byl tam totiž Mussolini za Itálii, Daladier za Francii, Chamberlain za Velkou Británii a Hitler za nacistické Německo, kteří jednali a dohodli se na tom, že od Československa je nutné odtrhnout Sudety osídlené Němci a právo národů na sebeurčení. Československu to prostě oznámili a hotovo. Proč se tak zachovali k českému prezidentovi? No, protože v roce 1925 bylo v Lokarnu rozhodnuto, že všechny nově vzniklé státy mají dočasné hranice. Ano? Které se budou upřesňovat v rámci fungování těchto států. Neboť ve světě není možné, prostě není možné vést hranici, která by vymezila hranice národního státu, aniž by se to dotklo zájmu jiného národa a jiného národního státu. A příkladů toho je spousta. kam se jen podíváte. Třeba když se podíváte na Francii a Německo, je tím tedy kamenem úrazu mezi nimi Alsasko-Lotrinsko. Nebo třeba Rumunsko a Maďarsko, tam také řeší národnostní otázku neustále. A všude se jedná o časovanou bombu, kterou je možné využít pro zničení toho státu, který vám překáží v globální politice. To právě kvůli tomu byl zaveden a usilovně šířen ten pojem právo národů na sebeurčení. Když bylo zapotřebí posílit třetí říši, tak k tomu bylo využito právě právo národů na sebeurčení. Přeci jeden národ, jeden Führer, jeden stát. A následoval také Anschluss Rakouska. Když bylo třeba naopak někoho oslabit, rozložit nějaký stát, tak nastoupilo bombardování NATO, které vedlo k tomu, že stát Jugoslávie přestal existovat a mohl tak vzniknout pseudostátní útvar, tedy zločinecká enkláva Kosovo. Za to bombardování snad mohou tedy také bolševici? To si na to v tomto svém počínání vzalo příklad z Lenina? To je přece pitomost. Jinou věcí je, že v Sovětském svazu v Rusku máme skutečně velmi mnoho problémů a to souvisí především s tím, že u nás se na rozdíl od jiných států světa, na západě tedy, nesnažili o homogenost, o stejnorodost na svém území. U nás naopak tedy byly zachovávány všechny národy a všechny kultury a kvůli tomu také nebylo možné rozdělit vše na odpovídající části tak, aby se nějaký nově sformovaný stát vyhnul rámci této národnostní otázky, řešení národnostní otázky. A proto se ta situace, která v Rusku vznikla v důsledku revoluce, vyvíjela dvojím způsobem, ano? Ten první byl absolutně objektivní. Když je likvidován složitý sociální supersystém státu, tak vznikají nové subjekty řízení, které organizují své řízení na základě principu, kam dosáhne síla mého meče. To území, kde jsou schopni dominantního řízení, se bude nacházet pod vedením nějakého takovéhoto subjektu a v tomto ohledu na tom nebylo přeci nic nového. Přesně takto. Byly sformovány i všechny evropské státy a právě proto také existoval tak velký počet německých státečků. Když se v Rusku zhroutil jednotný stát, tak protože procesy nemohou být neřízené, začaly vznikat určité náhražky státního řízení, které nevznikaly jen na základě nějakých národních integrací, ale i v samotném Rusku, třeba Doněcko, Krivorožská republika, dálně východní republika, no tak jejich vznik byl nezbytný kvůli zorganizování. Ano. Zorganizování řízení na těchto územích v potřebné to míře, aby se mohlo řešit všechno centralizovaně na základě centralizovaného státu, to se zkrátka nedařilo, ano? Ve výsledku tohoto promíchání, tříštění, no takže napřed došlo k rozdrobení, řekněme, subjektu, jednotného subjektu řízení v podobě jednotného státu na množství dalších subjektů, včetně těch národních, a ty národní se formovaly na základě tedy stejného principu. Kolik mám sil, abych uřídil dané území, tolik území mám tedy pod kontrolou. A kdo to dané území obývá, byl problém podružný, úplně vedlejší. A to promíchání národů na Kavkazu vedlo k tomu, že tam vznikla Zakavkazská federativní republika. Jinak ty problémy vyřešit nebylo možné. Tedy Gruzínové, Arméni, Azerbajdžánci tam byli promícháni tak a stejně i další národy. Všichni byli promícháni tak, že pro ně zajistit fungování jednotného vlastního státu nebylo už prostě možné. A nebylo to formalizováno. Bylo tam velmi mnoho různých problémů, třenic. Jedině vznik tedy společného státu do určité míry ty problémy zmírňoval. zmiňoval, ano, ale přenášelo to ten problém národnostních konfliktů, konfliktů mezi národy samozřejmě do budoucna. Bylo to tedy nutné vyřešit zásadním způsobem, a to hned. Proto také existovaly čtyři subjekty, které se spojily do Sovětského svazu. Rusko, Ukrajina, Bělorusko a Zakavkazská federace. Bylo možné to vyřešit tak, aby tedy se to uskutečnilo na základě práv autonomií, tedy kulturně národních autonomií, nebo to nešlo? V podstatě to možné bylo, jinak by nevznikl ten Stalinův návrh, tedy s ohledem na způsob sjednocení v novém svazovém státě. Dokázali tedy to však realizovat? Ne, nedokázali. A těch důvodů byla samozřejmě spousta. A opět podotýkám, že Leninova účast při tomto rozhodování výlučně ze stanoviska práv národů na sebeurčení s možností odtržení se národního státu od jednotného svazového státu nebyla pořád ještě zcela vyjasněna. Ale určitou logiku, proč by tedy Lenin postupoval tedy právě takto, v tom nalézt samozřejmě lze. Je tedy nutné si uvědomit, v jakých podmínkách se tenkrát Rusko nacházelo, i ten nově založený Sovětský svaz. Vždyť o co šlo? Podíváme-li se na to obecně, tak Rusko jako jednotný stát celkově nepřestalo existovat bez ohledu na to, že byly zorganizovány tyto náhražky státního řízení, jak na základě národním, tak i na čistě základě územním. Tedy, ať už se jednalo o nějakou tu Ázerbajdžánskou republiku nebo Doněcko-Krivorskou či dálně východní, to není důležité. Ten princip byl tedy všude jeden a ten samý a bylo nutné podporovat jednotné řízení. Jenže k zorganizování centrálního řízení nebylo dost sil. To proto také vznikaly tyto náhražky. Ale jednotlivá, tedy nebo spíše jednotná centralizovaná síla přece jen existovala, ano, a byla jí Rudá armáda. Jednotné tedy ozbrojené síly fakticky existovaly a na základě těchto jednotných ozbrojených sil Rusko, sovětské Rusko, které trpělo nedostatkem úplně všeho, pomáhlo Rudým armádám v ostatních republikách, takže existovalo jednotné velení, plánování operací a tak podobně, ano. Tak, to umožňovalo také vytvářet jednotný systém řízení daných republik, to znamená, že postupně ty náhražky bylo možné rušit a také od toho ustupovaly. A ta národní otázka? Vždyť to byli ti gruzičtí menševici a další strany působící v Zakavkazské republice, které se opíraly o to právo národů na sebeurčení. To právě oni byli zdrojem těch národnostních konfliktů a bojovali mezi sebou ty takzvané demokratické vlády. No a s příchodem sovětské moci a vytvořením jednotné Zakavkazské federace tato otázka, znovu opakuji, nebyla v plné míře vyřešena. Nicméně ty bojové akce mezi těmito kvazistátními subjekty ustaly, což pro lidi přeci znamenalo úlevu. A bylo nutné tu otázku vyřešit uceleně. Říkají, že při řešení práva národa na sebeurčení a tak dále, každý zastává jiný postoj. No ano, byly odlišné a různým způsobem podmíněné. Tak tedy například gruzínská delegace byla kategoricky proti kulturně národnostní autonomii pro všechny republiky, oni chtěli mít svůj stát se vším všudy. A je možné jim porozumět, neboť tedy v důsledku toho, že ta takzvaná gruzínská elita vždy napravo, nalevo obětovala svému postavení svůj vlastní národ, na prvním místě tedy Osmanské říši a na druhém tedy Perské říši, které uplácela svými lidmi. Tak vznikl v Gruzii nedostatek obyčejných lidí, za to jste tam na každém rohu mohli narazit na nějakého knížete. Potom 7 let prosili ruského cara, aby je ochránil. A když se stali součástí jednotné státnosti, tak očekávali, že od států, od Ruska a dalších států se jim dostane všeho a sami nebudou vůči nikomu mít žádné závazky. A to kvůli tomu mezi bolševikem Ordžonikidzem a jedním z členů gruzínské delegace vznikl konflikt, ve kterém dal Ordžonikidze pořádně podržce jednomu z těch nejpaličatějších gruzínských nacionalistů. A potom se tam řešilo, ale v čem je ta podstata? Že Gruzín Ordžonikidze, asi tady to je to dvakrát špatně, jednou dobře, dvakrát špatně. Takže Gruzín Ordžonikidze si uvědomoval nutnost kulturně národnostní autonomie, její přínos tedy pro svůj stát. Zatímco ten druhý, se kterým se takto pohádal, si chtěl jen uchovat své elitářské postavení, aby tedy dál dostával všechno a sám neměl vůči nikomu žádné závazky. Je prostě nutné porozumět tomu, že když mluvíme o bolševicích, tak si musíme uvědomovat, že jich v okamžiku revoluce bylo velmi, velmi málo. Maximálně, a to ještě musíme přimhouřit obě oči, můžeme říci, že jich bylo 50 tisíc. Ale v roce 1918 bylo v RKPB už 300 tisíc členů. Co je to za lidi? Nebo co to bylo za lidi? To byla vlna lidí orientujících se na novou stranu, sjednocení s bundovci, s trockisty a dalšími. Bolševici fakticky tedy riskovali, že se rozplynou ve své vlastní straně a nedokáží ji uchovat a s ní ani stát. Na jedné straně se stali tedy rukojmími této situace, kdy tedy prostě potřebovali kádry, které by stranu pozvedaly a na druhé straně národní kádry chyběly, tak strana sama byla doslova, takže jim nezbývalo, než politicky manévrovat mezi všemi těmi silami a snažit se zaangažovat každého, koho bylo možné jen, aby se vyhnuli válce a mohli rozvíjet stát. A v tomto ohledu se toho povedlo udělat velmi mnoho. To však nevyřešilo tedy vnitrostranický boj, který pokračoval, což se potom projevilo například v roce 1937 těmi stalinskými represemi v úvozovkách. Ano, to všechno pokračovalo a zde to mělo svůj původ, neboť bolševici byli nuceni se všemi dohodnout. Nebyli toho schopni, nebyli proto tedy schopni zajistit čistě jen své řízení. Museli například stejně jako dříve zohledňovat ten revoluční princip vnucovaný Rusku v podobě na práva národů na sebeurčení, což je prvek využitelný k destrukci státu a museli tedy manévrovat, ano. Ty podmínky, za kterých se Sovětský svaz začal formovat, byly opravdu velice složité a je to tak, že formálně, formálně. Občanská válka tedy skončila v roce 1922, ale reálně ty procesy občanské války, to skončily tedy velké operace, ale reálně ta válka probíhala ještě celý rok 1923. No a v roce 1922 skončila jen intervence na Dálném východě a bylo nutné udělat následující krok v budování státu a tak ho udělali. Ale za jakých podmínek ho bylo možné tedy podniknout? No, za podmínek tedy určitého kompromisu se zohledněním cílů řízení dalších subjektů řízení, které měly reálný vliv na řízení těch či o něch sociálně-ekonomických procesů na území celého Sovětského svazu v jeho tehdejší podobě. Jenže bylo nutné jednou provždy ukončit občanskou válku. Rusko přece nemohlo pořád bojovat a zajistit takové podmínky, za kterých nebude obnovena intervence, protože čelit celému světu by bylo velice těžké. A opakuji, že právo národa na sebeurčení že ten pojem, tato idea byla vštěpena celému revolučnímu hnutí, a to z Londýna, jako pomůcka při přeformátování celého světa a světového koloniálního systému, aby rozdrobili své konkurenty aspirující na globální politiku a aby ty státy, kterým se podaří získat svou vlastní národní suverenitu, ve skutečnosti žádnou suverenitu neměli. S tím, že daným národům jejich kultura zabrání ve vybudování tedy skutečného moderního státu. A tohle všechno nemohl Sovětský svaz nebrat do úvahy. A tak to Sovětský svaz zohlednil. Ale když Sovětský svaz uváděl v ústavě právo národů, tedy na sebeurčení, tak tam ale neuvedl mechanismus možného vystoupení. A proto byl také v podstatě jako stát stabilní, pokud se podíváme na právní úpravu. Ale umožňovalo to řešit národnostní konflikty třeba na tom Kavkazu. Umožňovalo to efektivně řešit konflikty, protože potom nebylo důležité, zda se Náhorní Karabach nachází v sestavě Ázerbajdžánu, neboť arménská otázka se tam zohledňovala se vším všudy a kulturní svébytnost zůstávala zachována. Ano? A tak toto bylo se všemi ostatními otázkami. To všechno se tak dalo zařídit. A ta skutečnost, že Sovětský svaz rozvrátili tak ráz na ráz, nevypovídala nic o tom, že to bolševici se postarali o tu časovanou bombu. Bolševici její působení snížili, jak to jen šlo. To negativní působení na mnohonárodnostní stát. To právě účast bolševiků v revolučním hnutí, to právě teoretizování Lenina a dalších bolševiků o národnostní otázce, mohlo tedy vytvořit podmínky, za kterých to pro Rusko díky únoru 1917, té destrukci počaté v únoru roku 1917, neskončilo krachem a nerozpadlo se na malé státečky bez suverenity, ano, ale naopak to vedlo k vybudování silného státu v podobě Sovětského svazu, státu číslo 1, který se jím stal pod vedením bolševiků a konkrétně tedy bolševika Stalina. To je tedy to, o čem je řeč. A je třeba ustupovat od toho práva národu na sebe určení až k možnosti jeho oddělení vystoupení? Nebo že je třeba? No, vždyť se podívejte na Kosovo. Tam Američané uznali právo národa na sebe určení a rozbombardovali Jugoslávii, úplně ji rozvrátili. A Rusům je stejné právo upíráno? No, Luganská a Doněcká republika stejně jako dříve, no, protože mají absolutně všechna práva v nástupnictví, tedy státnosti a státu samotné Ukrajiny. Proto celý svět podporuje výslovně kyjevskou bandu, která je z hlediska zákona a mezinárodního práva absolutně nelegitimní. Takže je třeba se podívat na to, kdo co realizoval a jak, ano? Na to je třeba se podívat. Neboť jak likvidace Ruska, tak i Sovětského svazu, mám tedy na mysli carské Rusko a Sovětský svaz, nebo svaz sovětských socialistických republik, všechno to provedly jedny a ty samé síly, ale vždy za všechno mohou bolševici. Bolševici toho, bolševici ono. Já znovu říkám, pokud chcete obvinovat bolševiky, tak se napřed podívejte, co se děje ve světě. Všeobecně všude, na všech historických územích. V Katalánsku. Za to referendum také mohou bolševici? A co konflikt v Belgii? V tom uměle vytvořeném státě? Tam také? A proč tam ten konflikt probíhá a stát se nehroutí? No roky tam žijí bez vlády. Uvědomujete si to? Protože to organizuje nadnárodní řízení. No a ve vztahu k Rusku? Když se rozhlédnete po světě, nebo rozhlédneme po světě, tak kde se vyskytne co negativního, vždy ukazují prstem na Rusko. To Rusko za to může, to Rusové za to mohou, že ano. A u nás známe, Putin za všechno může, tak jo, v České republice. Ta nenávist k Rusku je pěstována úplně všude. Stačí se podívat na hollywoodské dětské filmy. Pokud jsou tam záporáci, tak jsou to 100% Rusové. Jo? Ano? Jo? Jo? Tak. A dokonce i Jackie Chan, ten čínský herec, se v tomto ohledu vyznamenal. Vždyť se stačí podívat na jeho film pro děti Špion od vedle. Mám tady poznámku Chůva v akci, tak nevím, jak to známe v České republice, ani jsem to asi neviděl. No tak Špion odvedle nebo Chůva v akci, no. No. Tak, opět zase ruští záporáci a za všechno mohou Rusové, jo? Rusové jsou ti špatní, Rusové vždy plánují něco zlého a všechno ničí. No. Když se u nás v Rusku podíváte na liberalské prostředí, tak zase za všechno mohou bolševici, ano, za všechno mohou bolševici. Sokurov razí tu svou linii, která přivedla Rusko ke krachu, ale mohou za to bolševici. Ale Sokurov přece nikdy nebyl bolševikem, ne? To právě on podporuje tu teorii, že s Ruskem je možné dělat si cokoliv, experimentovat, jak koho jen napadne. Vůbec to téma budování státu je velice opravdu, velice rozsáhlé, ale obecné principy, co je to stát historický, co je to stát projektově zkonstruovaný, co je to stát existující v podobě státnosti, tak tyto obecné principy jsou vyloženy tedy v naší práci o státu s názvem Stát jako systém pro přežití národa. Takže čtěte a dívejte se a bude vám jasné, kde je stát, jaký je to stát a kde se nachází subjekt, který daný stát řídí. A potom vás na takové balamucení, že prý bolševici položili tu bombu a zničili tak stát, tak už vás nikdo na tom nenachytá, ano? Nebyli to bolševici, kdo rozpoutal tu válku na Kavkazu, kde proti sobě bojovali Azerbajdžánci z Arménie a Gruzíny, zkrátka všichni proti všem. Byli to právě bolševici, kdo tu válku ukončil. A na základě čeho tedy tenkrát bojovali? No přeci zase jen na základě práva národa na sebeurčení. Jednalo se o velkou hru, organizovanou britským impériem. A když milovníci velké hry hodnotí jednotlivé momenty, tak proč tu národnostní otázku tak pěkně obcházejí stranou? A proč neanalyzují třeba činnost Lorence z Arábie? Ten přece pracoval s Araby, alespoň tenkrát přes... no, hele... Ještě to, jenže to se samozřejmě nesmí, že ano, rozebírat, co dělal Lorenz Arábie. To je zakázáno. Ani jeden liberas si to nedovolí, ani mnozí patrioti si to nedovolí. Něco takto pípnout proti Velké Británii, ano, proto také za všechno vždy mohou bolševici. A ne ti, kteří poskytli hlavní štáb, ano, jako by dnes existoval nějaký anonymní mezinárodní terorismus, že ano, no to je úplně to samé, absurdní myšlenka. Nemůže existovat terorismus mezinárodní anonymně, neboť je to vždy jen nástroj. A tady zase máme světové revoluční hnutí a hlavní štáb měli všichni jako na potvoru právě v Londýně. Ať už ti, či oni. Takže jak říkám, to téma je velice rozsáhlé, objemné a my jsme to vzali letem světem. Vyznačili jsme teď jen opěrné body. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Ano, a jdeme na další otázky. Přejdeme tedy k dalším otázkám, tedy v pořadu otázka a odpověď Valérie Viktoroviče Pěkina ze dne 30. prosince roku 2019, tedy posledními loňskými. Přišly tedy tři otázky, říká moderátor, které spojuje jedno téma a tím je Trumpův impeachment. Tak, první otázka je od Ivana. Rudy Giuliani, Trumpův advokát, na svém Twitteru uvádí údaje o mnohamilionové korupci na Ukrajině s účastí Američanů. Je jasné, že se jedná o odpověď státní elitě na iniciovaný impeachment proti Donaldu Trumpovi a také o přípravu na volby prezidenta USA v roce 2020. A jak tyto zveřejněné údaje ovlivní vnitropolitickou situaci ve státě? Zvítězivší tedy revoluce důstojnosti? Urychlí to čistku nácků, snížení počtu střeleb proti civilistům v republikách ze strany kyjevských jednotek? Nuž, a pan Pěkina to říká, tak především je nutné si zase uvědomit, ano, že to, všechno to, co se děje na Ukrajině, není plodem činnosti kyjevské bandy a už vůbec ne žádné zlomyslné spiknutí Luhanské a Doněcké republiky. Tak to tedy vůbec není. Ukrajina od samého svého počátku žádnou subjektností státnosti nedisponovala, vůbec žádnou, absolutně žádnou. Neměla tedy potřebné kompetence vztahující se ke třem nejvyšším prioritám řízení, aby vytvořila opravdový ukrajinský stát. To samé mimochodem platí pro všechny postsovětské republiky a právě integrace s Ruskem. V té či oné míře těmto republikám umožňuje existovat v podobě takových národních států. To právě ta možnost získávat chybějící kompetence od Ruska je chrání před vnějším světem, takže mohou existovat v podobě národních států. Takže Ukrajina není žádným opravdovým státem. Na ukrajinském území funguje státnost Spojených států amerických, proto všechno, co podniká kyjevská banda, a všechny tedy zdroje západního světa a USA pracují na podpoře právě jen kyjevské bandy, která je tedy absolutně nelegitimní jak z hlediska vnitřního ukrajinského zákonodárství, tak i z hlediska mezinárodního práva. Je nelegitimní, jenže její sílu určuje nadnárodní řízení. Rusko si až nyní obnovuje svoji suverenitu a není schopné v plné míře zajistit existenci Ukrajiny v rámci ruského světa a zajistit fungování ukrajinské státnosti v zájmu ukrajinského národa. Nyní tedy ukrajinská státnost pracuje v zájmu USA a v USA nyní probíhá válka mezi státní a globální elitou. No a tento ukrajinský kufřík je využíván v boji mezi státní a globální elitou a podle toho, kdo a jak vyhraje, se to odrazí na Ukrajině. Když vyhraje státní elita, nastoupí na Ukrajině absolutní chaos. Ukrajina okamžitě začne, když se jim nepovedla čistka a vyvražďování obyvatel Luganské a Doněcké republiky, tak se vyřádí zase v Charkovské oblasti, v té Oděžské či Dněpropetrské. Zkrátka nejdůležitější pro ně bude vyvražďovat Rusy, aby Rusko zatáhli do války. A tohle chceme? No nechceme. Je tedy třeba podpořit globalisty, A pokud ti zvítězí, tak bude pokračovat další uzavírání se státnosti USA do sebe v rámci jednotného státu na americkém kontinentu, neboť už dále nemohou mít své zdroje po celém světě a okrádat celý svět. Musí se včas stáhnout, včas odejít. Jenže státní elita si to neuvědomuje. Oni nechápou, že se globalisté snaží o včasné stažení, aby zachovali Spojené státy americké. Jenže státní elita chce dál hrabat pod sebe až do poslední chvíle a chce zahynout společně se státem. Oni si však nemyslí, že by jim něco takového hrozilo, protože je všude velká spousta podpindosníků. I v Rusku ve státě je jich plno těch, co pracují pro kyjevskou bandu, pro Spojené státy americké a škodí v Rusku prezidentovi Vladimíru Putinovi. S tím oni tedy počítají. Takže to, co bude na Ukrajině, bude výsledkem boje státní elity s tou globální elitou. A také to bude záležet na tom, nakolik se Rusku povede zajistit subjektnost Luhanské a Doněcké lidové republice. Nebo republikám, že ano, takhle bych mluvil správně. Jako státních subjektů řízení a přeformátovat Ukrajinu. Já jsem vždy říkal, že Ukrajina má tu výhodu, že je unitárním státem. Dnes tam propagují ideu, že se má stát federativním státem, nějakou federací. Proč ne? Jsou tu takové historické zkušenosti, ano. Ruská federace ve vzoru z roku 1918, no prosím. Všechno je možné vyřešit v rámci ruské v takovéto federace, že ano. Je nesmíme připustit, obrazně řečeno, jugoslavizaci Ukrajiny. Ale v rámci vzoru z roku 1918 to možné je a dá se říci, že je to i užitečné. Potom budou zájmy všechny etnických skupin na Ukrajině zohledněny, budou zohledněny místní územní otázky, ale to bude moci zajistit pouze Rusko a pouze v případě vítězství globalistů v boji se státní elitou v USA. A proč to potom Rusko dokáže? Protože mu státní a globální elita oslabené vzájemným bojem nedokáží zabránit v navrácení Ukrajiny do rámce jednotného ruského světa. Přitom zdůrazňuji, že jako státnost se musí Ukrajina ještě dost dlouhou dobu nechat ustálit v podobě formálně nezávislého suverénního státu, jakým, jak znovu opakuji, ve svých dějinách nikdy nebyla a nebude. Jedná se tedy o řízení Ruska. Je to kus území Ruska, ano? Tak, jedná se o území Ruska, je to kus Ruska, takhle to řízení tam nemělo být. A k tomu návratu k Rusku stejně dojde, ale ustálit se pro ně v podobě národního státu bude zcela nezbytné. To se nedá nic dělat. A nebo tam bude ve válce prakticky úplně zlikvidováno obyvatelstvo Ukrajiny, což je v zájmu americké státní elity, ale absolutně to není v zájmu Ruska přeci a ani Rusů, říká pan Pjakin.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Tak, a moderátor říká, další otázka je od Straníka Tuláka. Byl vyhlášen impeachment proti Trumpovi a napsali o tom najednou Washington Post i New York Times. Reklama Bloombergu postupně nabírá na zpravodajských kanálech v USA obrátky. V jednom z předchozích pořadů jste říkal, že Bloomberg se bude držet Trumpova vektoru politiky, tedy globalistů. A pan Pěky, ne, tak jsem to neříkal. A moderátor tedy navazuje a říká, proč by měnili Trumpa? Aby poskytli státní elitě zdání vítězství, nebo se jedná o složitější manévr? No a pan Pěky na to říká, nikdo zatím neplánuje někým nahrazovat Trumpa. Celá ta věc se má tak, že aby se státní elita USA nemohla vymanit z toho informačního pole, aby to nepřebyla jinými tématy a o otázkách státní budoucnosti USA se diskutovalo právě v těchto parametrech, v jakých je to zapotřebí, tak je nutné, aby uvnitř demokratické strany byly přítomny tyto informační segmenty. Aby to nebylo tak, že Trump mluví o jednom a druzí zase říkají chacha, chichy, to je docela bezpředmětné a tak dále. Ne, když se uvnitř demokratů státní elity tedy uzývá, tohle je teď to téma a je třeba to řešit tak či onak, tak v té chvíli probíhá diskuze a je udržována ta celková tématika, celkové informační pole, což znamená, že ta úroveň probíraných otázek je zcela jiná a také to zaměření probíraných otázek je zcela jiné. Státní elita, zosobněná tedy demokraty, si to uvědomuje. Vyvolali snad proti Trumpovi opravdu impeachment? No, zatím ne, že ano. Dokud to nepředají Senátu, tak ho nevyvolali. Ale oni se bojí to tam předat, protože chápou, že pouze mezi sebou v úzkém kruhu tam v Kongresu něco znamenají. Avšak jakmile se to, z čeho Trumpa obvinují, stane předmětem všeobecné diskuze, budou to probírat všichni, včetně Bernie Sandersa a toho, Bloombergu, hele, kteří budou udržovat tu laťku globální politiky, globálního prediktoru, tak pohoří. Oni vědí, že uveřejnění toho impeachmentu pro ně znamená katastrofu. Jenže se tím sami zahnali do kouta. Když se zapletli do toho impeachmentu proti Trumpovi, tak doufali, že proběhne-li v Rusku přímo státní převrat, tak bude přinejmenším Putin natolik vázán výlučně vnitřními záležitosti Ruské federace, že nebude mít čas řešit tedy globální politiku. Že se státní elitě podaří opět zmocnit se, obnovit řízení evropských států ze strany USA státní elity a že se povede aktivizovat válku na Ukrajině a zatáhnout do ní Evropu i Rusko. Jenže zastřený odpor ze strany evropských států a aktivní vedení globální politiky ze strany Putina, to všechno svedlo k nule. Ale oni počítali s tím, že na tomto zdrojovém základě na vlně těch procesů Trumpa v klidu vyšoupnout. Jenže se ukázalo, že uvnitř USA sice impeachment vyvolat mohou, ale ty procesy ve světě ten Trumpův impeachment nepodporují. A že naopak vyvolání impeachmentu za těchto podmínek podrazí nohy samotné státní elitě. A tak se teď nacházejí v situaci, že kam se podívají, tam se jim to sype. Takže oni jsou velice v těžké situaci, ve velice těžké situaci a k tomu navíc sami čelí protiútoku. Proti Hunteru Bidenovi, že ano, je vedeno přeci právní řízení. Bylo zavedeno a sice běží tak nějak neslaně, nemasně, ale je velice, opravdu velice zajímavé. Ta věc se má tak, že jedna z prostitutek, která Bidenovi synovi Hunterovi porodila dítě, po tom, co figuroval v té ukrajinské společnosti Burisma Holding, tak podala proti Hunteru Bidenovi u soudu žalobu o alimenty. No, na tom by nebylo ještě nic tak zajímavého, nebýt tedy té věci, že na základě rozhodnutí soudu musí Hunter Biden zveřejnit, tedy předložit u soudu všechny své příjmy, aby z nich ty alimenty mohly být vypočítány. A to je pro ně velký průšvih, pořádný průšvih, nebo poskytnutí těchto informací v tu ránu znemožní Joe Bidena, tedy fotříka, jeho jako kandidáta na prezidenta USA, a jedním vrzem to znemožní i celé demokraty. A já opakuji, že ten proces probíhá neslaně nemasně, soudní, neustále se to nějak táhne. A proč? No, protože to časové odkládání řešení tohoto problému pracuje proti státní elitě a jmenovitě proti Joe Bidenovi. Potom lidem předvedou, podívejte se, jak se bránili. U soudu nemuseli poskytnout pravdivé informace. No a pustili se do nich pořádně. Státní elita by si s globalisty vůbec neměla zahrávat. Proč si Putin může dovolit čelit tedy globalistům, ptáte se? Protože je konceptuálně mocný a uplatňuje globální politiku, proto s ním globalisté musí počítat. A pokud tyto věci neznáte, tak to raději ani nezkoušejte, protože stejně prohrajete. Americká státní elita cítí, že prohrává. A odtud se také odvíjí veškerá ta hysterie podpindosníků po celém světě, včetně těch ruských tady u nás v Rusku. Oni už chápou, že jejich pokusy o státní převrat všechny selhaly a vyvolali tím jen to, že to brzy spustí jejich čistku. Nechcete tedy sloužit Rusku? Nechcete poslouchat, co vám říká Putin? Tak se ale nedivte, že až si pro vás přijdou, protože jste svým jednáním už způsobili takovou škodu, že si to budete muset zodpovědět. No, a co dělá Medvěděv? Se skupuje všechnu tu pakáž do jednoho šiku, do jehož čela staví představitelé rodiny, tedy pana Vološina, aby mohli začít bojovat. Jenže oni si neuvědomují, že sami takto utvořili terč, sami ze sebe. Vy jste se sami všichni soustředili do jednoho místa a teď už jen stačí vás rozmáznout jednou ranou. A znovu zopakuji, že to nebude dělat Vladimír Putin. Putin to dělat tedy nemusí z toho jednoduchého důvodu, že to za něj udělají globalisté. Nechtějí tedy jít za Putinem, aby se ho zeptali, řekni, co máme udělat pro blaho Ruska? A rozhodli jste se tedy sloužit americké státní elitě až do konce? No tak si to hezky vyžerte a oni si to také se vším všudy vyžerou, ano?
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak a jedeme. dále. Třetí tedy otázka od Světoslava. Zase Trump a impeachment. Demokraté ve své většině vyvolali proti Trumpovi očekávaný impeachment. Znamená to tedy pro elity pad? Nebo je to konec partie? Nebo je to mat? Nebo přece jen mají šanci na šach? V co vlastně tedy doufá státní elita? Což pak opravdu nic nechápou? Nebo je to takový scénář? A pan Pěky na to říká, no, ale vždyť jsem to právě vysvětlil, že když rozjeli ten proces, tak počítali s tím, že procesy řízení v Evropě a v Rusku, v celém světě, budou probíhat zcela jinak. Jenže ty procesy se naopak rozběhly proti ním. Oni spustili svůj přeci proces ve Venezuele. Ve výsledku se jim rozběhly procesy, ale pak po celé Latinské Americe. A ta se teď v důsledku toho vymaňuje z řízení Spojených států amerických, jakéhokoliv, ať už ze strany státní elity USA nebo globální elity USA. A přechází tedy to řízení Latinské Ameriky pod řízení Číny, která na tomto poli sotva něco svede bez Ruska. Rusko je v každém případě tím držitelem zlaté akcie. Tak, to byla velice krátká odpověď. No a další otázka, jak říká moderátor, je podle informací z médií, jak píšou RIA Novosti, vládnoucí strana Spravedlnost a rozvoj může v tureckém parlamentu předložit návrh zákona povolující poskytnutí vojenské pomoci libyjským vládním úřadům. Oficiální žádost v Ankaře obdrželi od libyjské vlády národní jednoty. Valerii Viktoroviči, nechce Erdogan tedy v Libyi zopakovat syrský úspěch Moskvy? No ano, v podstatě, říká pan Pěkin. Víte, ta situace je taková, že turecká technika je už teď efektivně likvidována na polích občanské války v Libyi. Už je tam tedy přítomna. Turecko se tam snaží tedy dostat ze všech sil. Čeho tím však ale dosáhne? No, Turecko si myslí, že si tímto způsobem vyřeší svůj problém. Je to tak, že teď na severu Sýrie vznikl pat, taková patová situace s těmi teroristickými enklávami v Idlíbu. No a co si teď mají počít s takovou takzvanou opozicí? Tedy s faktickým ISILem, islámským státem, no. A tak si vymysleli dobrý tak, že všechny ty příslušníky ISIL, ISIS a IS a dalších přesunou hezky do Libie. A Turecko už s tím začalo, s tím jejich přesunem do Libie. Aby tak zároveň zabránilo tomu, aby se v Libii dostalo k moci vedení, tedy přátelské k Rusku. Tím, že se pokouší řešit problém v Libii, chce Turecko ze dvou konců vlastně obšancovat Středozemní moře, pardon. No, jsou idioti. Takže tím, že se pokouší řešit problém v Libii, chce Turecko ze dvou konců vlastně obšancovat Středozemní moře a vyřešit si tak i kyperský problém, včetně přístupu k rozpracování nalezišť plynu v Rusku. Je to velice složitá partie. Na jedné straně si nebudou muset k sobě vzít ISIL, a protože je pošlou znovu bojovat, i když pod jinou zástěrkou, ale zase opět proti Rusku. Jenže Erdogan tím ve výsledku tedy Turecko v podstatě likviduje jako stát, který měl hrát roli nože proti Rusku. Tím, že se zapojuje do procesů, které není schopen zdrojově utáhnout, se mění v otloukánka ve vykonavatele cizí vůle. Ta teroristická organizace pod názvem Vláda národní jednoty v Libii nedokáže efektivně kontrolovat všechny libijské zdroje a prodávat je na západ. A to chce udělat Erdogan, neboť si myslí, že tak zároveň posílí svůj politický režim, že tím získá dodatečné zdroje díky těm libijským, ano, že se mu tedy umožní dostat se k většímu rozsahu nalezišť plynu u Kypru, než nač si teď Turecko činí nárok, že Kypr přizpůsobí tedy svým zájmům a nenáhodou tam přece existuje ta jeho turecká část, to znamená, že se jedná o plány na expanzi. Jenže v takovém případě musíte umět zhodnotit, ano, kolik toho dokážete utáhnout. A on se vrhá do procesů. No, Erdogan, jak bych to vysvětlil? No, pokud se člověk rozhodne přeplavat řeku s nákladem, tak si přece nemůže vzít tolik nákladu, kolik by chtěl, ale jen tolik, aby se s tímto nákladem neutopil. A Erdogan si teď bere na záda na svá břemena nebo na turecká břemena různé procesy, které ho stáhnou ke dnu jako z politického činitele, jako hlavu Turecka a zároveň zasadí ránu celé turecké státnosti, kterou získali na základě Lozánské smlouvy a znovu nabide na aktuálnosti Severská, tedy smlouva. Ovšem, za jakých podmínek bude aktuální? Jestliže v nich Rusko bude figurovat jako subjekt globální politiky, no a Putin, na rozdíl od Alexandra I., záležitosti Řecka nevzdal, takže ta otázka vytvoření Anatolského federálního okruhu se díky úsilí samotného Erdogana řeší velmi efektivně. Nechme tedy Erdogana v klidu jednat. On vše udělá sám, říká Valery Viktorovič Pjakin ve svých otázkách a odpovědích ze dne 30. prosince roku 2019.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak a jdeme dál. Moderátor tedy říká, další otázka je od Andreje. Valerii Viktoroviči, vy často říkáte, že znalosti jsou poskytovány na základě mravnosti. Pan Pěkně, ano. A moderátor tedy pokračuje, takže uvažujeme-li logicky. I když budu číst tlusté knihy vnitřního prediktoru SSR od rána do večera, tak není-li úroveň mé mravnosti dostatečná, tak se ty informace z daných knih nepromění v mé znalosti? Znalosti jsou tedy výsledkem mravnosti. A jak mám tedy rozvíjet svoji mravnost? Jak je mám změnit? Pokud odpovíte, že mám číst tlusté knihy vnitřního prediktoru SSR, nebude z toho zase jen uzavřený kruh? A pan Pěkin říká, ne, tak to nebude. Když vám jsou znalosti poskytovány na základě mravnosti, tak to znamená, že si ty znalosti osvojujete podle své mravnosti. Vaše úroveň z mravnosti vám buď umožní osvojit si tu či onu znalost, nebo to pro vás zůstane cizí, nic neříkající informací. V tlustých knihách vnitřního prediktoru SSR jsou znalosti k dispozici všem. Musíte si ty znalosti jen osvojit. A co znamená osvojit si znalost? Člověku je poskytnout určitý nebo popis určitých procesů a porozumění tomu, jaké následky to bude mít, když bude pracovat podle předpokladu v rámci tohoto procesu nebo ten proces odmítne. Jo? Když si člověk si vždy přeci na základě své mravnosti musí vybrat, zda tedy 2 plus 2 rovná se 4, nebo jsou 4, nebo 2 plus 2 rovná se 5, nebo 3. Jo? Člověk stojí a dívá se na společný problém, nebo společenský problém, jehož je sám součástí a je napízeno ten problém řešit určitým způsobem. Je to pro toho člověka z jeho mravního hlediska přijatelné, nebo ne? Jestliže to pro něj je přijatelné, pak to jen vezme na vědomí, jestliže to pro něj je nepřijatelné, tak to jen vezme na vědomí a nikdy nedokáže pochopit, co je tam dál do větší hloubky vyloženo. Pokud si tak uzavřel, protože si tak vlastně uzavřel vstupní dveře, ano. A pokud si člověk řekne, ano, tohle je pro mě přijatelné, musím přehodnotit svůj život, například přestat pít alkohol a další věci, chovat se ve vztahu k jiným lidem lidsky, tak se začne měnit člověka postoj, začne měnit svůj postoj a okamžitě dojde k prohloubení té znalosti. nebyl tak jen prostě informován, kterým směrem se musí vydat. Najednou už chápe, že sloučit různé informační moduly, aby dosáhl nějakého výsledku v daném procesu, tak jak to má udělat, ano? A takto je to v každém kroku. Když se zastavíte na jednom kroku, neposunete se dál. Pokud dokážete udělat další mravní krok, získáte další znalost, kterou budete moci v životě využít. A takto je to pokaždé. Když se člověk z hlediska svého hodnotového systému rozhoduje, zda je pro něj něco přijatelné či ne, ano, ne, jo, užitek, zlo, dobro, zlo, tak se také přeci rozhoduje, zda tu znalost vezme za vlastní, zda si ji osvojí nebo ne. V televizi, v rádiu se můžete doslechnout ledas, co přečíst si to v novinách nebo někde jinde, třeba na internetu, že ano. A něco z toho jde jedním uchem dovnitř a druhým uchem ven. Stejné je to s pracemi vnitřního prediktoru. Pokud na sobě nebudete pracovat, tak si ty znalosti osvojit nedokážete. Neboť je před vás pokaždé postavena mravní, určitá mravní posloupnost, jo? Abyste se mohli posunout dál, musíte něco přijmout a něco zavrhnout. A vy si tedy řeknete, ne, to je mi na nic. Kdo ví, co a jak ještě bude, mně je teď takhle v tom prostředí dobře. To tedy znamená, že ta znalost prošla okolo vás, protože dál čtete. Když něco přijmete, otevře vám to další stupínek. A takto se dál sami posouváte. Jen vy sami, jen když pracujete sami na sobě, na své mravnosti, nad změnou své mravnosti směrem k lidskosti, ušlechtilosti, ke království božímu. Jen tak je možné získat nové znalosti. Pokud budete číst knihy jen tak povrchně, tak vám to nic nedá, vůbec nic. Musíte to rozhodnutí udělat sami v sobě. Zda to je, či není přijatelné, tedy posoudit přijatelné, nepřijatelné, ano? Pokud k tomu začnete takto přistupovat a měnit svou mravnost, abyste žili v souladu s božím záměrem, a ne ze zvířečťovateli, ach, to je slovo, snažit se určit si cíl, proč Bůh uvedl člověka do ekosystému planety Země a vůbec do celého systému vesmíru, tak se začnete posouvat dále. Potom si to dokážete osvojovat a na základě těchto znalostí snižovat zase krizovost svého stávajícího života. Takže se nejedná o povrchní čtení, ale o nutnost neustále přitom uplatňovat mravní princip, mravní kritérium, zda je to přijatelné, nepřijatelné, co je to dobro, co je to zlo. Tohle je vždy nutné, je vždy nutné přistupovat ke knihám, k informacím vnitřního prediktoru. V nich je přece vyložen proces v celé jeho ucelenosti, metodologicky vyložen je zde. Pokud je ten proces pro vás přijatelný, musí mu odpovídat i vaše mravnost. Je-li pro vás nepřijatelný, je vaše mravnost někde jinde. To je všechno. Moderátor tedy říká, tak to byla poslední otázka. No, říká pan Pěkin, poslední otázka, poslední náš pořad v tomto roce. Cílem tedy tohoto pořadu vůbec není přednášet vám nějaké lekce nebo předvádět své znalosti. Cílem našeho pořadu je podnítit vás k práci na sobě, abyste se začali sebe vzdělávat, abyste si uvědomili, že znalosti znamenají moc a vzali tuto moc do svých rukou. My vám jen předvádíme, jak jsou tyto znalosti uplatňovány v běžném životě, jak mohou být na základě metodologie, tedy koncepce sociální bezpečnosti, vypracovány průběžné technologie, které vám umožní vyznat se ve spletitosti globální, vnější i vnitřní politiky, porozumět krokům různých subjektů řízení, porozumět chování z objektů řízení. To všechno musíte umět chápat sami, protože jen tehdy dokážete efektivně ubránit zájmy své i své rodiny. Buďte tedy šťastní do nových setkání. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Tak tedy závěrem, dámy a pánové, samozřejmě knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na serveru www.leva-net.webnode.cz, jistě znáte, odtud čerpáme i my. Také na serveru v ruštině d3x2tv, tedy www.dotu.ru, nebo si je můžete zakoupit v knižní podobě, což bych vám doporučoval já, na stránkách ksbpress.cz. No, k dispozici je i web na výuku KSB a dostatečně všeobecné teorie řízení. Dámy a pánové, moment 18. ledna za týden, necelý, to bude 18. bude v sobotu, by měla být konference ohledně koncepce společné bezpečnosti. Takže já zkusím dohledat, vy také zkuste dohledat, že ano, já tady najdu Frantu. On mi to tady posílal, František, takže tímto ho zdravím. Já počítám, že pokud budu já zdravý, ale já tam budu mít asi noční, jak tak na to koukám, tak já se tam asi nedostanu. Kde mám Františka? František, to mrkneme se. Konference, jak uvádět koncepci do praktického života, proběhne to tedy 18. ledna letošního roku 2020. Praha 1, ulice Politických vězňů, pořádá to Jindřich Vavruška a koncepce společné bezpečnosti. Dámy a pánové, takže se tam můžete. Je to Pražské konceptuální fórum roku 2020, tedy s názvem Jak uvádět koncepci do praktického života, náměty, příklady, zkušenosti pro Československo. A program je předběžný. Náměty na referáty můžete posílat organizátorům československo@fct-altai.ru a témata referátů budou upřesněny ještě a doplněny. Je případová studie, aplikace koncepce společné bezpečnosti na činnosti politické strany, za druhé rozvoj osobnosti s ohledem na 6 priorit, třetí téma je historie Československa v perspektivě všech 6 priorit z obecných prostředků řízení, tedy od reformace přes Rakousko-Uhersko, Československo, protektorát Čechy a Morava, slovenský štát, socialistické Československo a 30 let naší v úzovkách svobody, také úspěšné techniky a metodiky aplikující úplnou funkci řízení nebo její podstatné části. Nuž a prezentace by měla probíhat už od 8 hodin do 9 a v 9.00 by mělo být zahájení. Takže, dámy a pánové, počítám, no krásný, skupinová práce, diskuze nad výsledky a v 7:30 by se to mohlo ukončit, takže celodenní perfektní věc, dámy a pánové, to je úplně super. No už nebudu rušit, toť vše, pozvánku jsem udělal. Mějte se krásně, dámy a pánové, naslyšenou a samozřejmě někdy i naviděnou.